Aziz birodar, siz masihchilar jamoatida bo'lganmisiz va u yerda bo'lib Xudoning muhabbatini anglaganmisiz? Xudo bugun bizga shunday dedi: hamma bilan tinch totuv yashash va muqaddas bo'lishga g'ayrat qilinglar. Muqaddaslikka, ya'ni poklikka ega bo'lmasdan hech kim Rabbimiz bo'lgan Xudoni ko'ra olmaydi. Biz Xudoni ko'rishimiz uchun biz uni sevishimiz kerak. Biz Xudoni sevmagan edik. U bizni sevdi va o'z o'g'lini gunohlarimizni yuvish uchun qurbonlik qilib yubordi. Ana bu Xudoning muhabbatidir. Xudo o'z o'g'lini gunohkor insonga o'xshatib olamga yubordi va uni gunoh uchun qurbonlikka bag'ishladi. Xudo yagona va Xudo bilan insonlar orasidagi vositachi ham yagonadir. O'zi ham inson bo'lgan Iso Masih hamma insonlarni qutqarish evaziga o'z jonini fido qildi. Injil xushxabari shundan iboratki, Iso Masih o'limni yo'qqa chiqardi, hayot va o'lmaslikka esa oydinlik berdi. Shunday qilib, gunohlaringiz o'chirilish uchun tavba qilinglar va Xudoga iltijo etinglar. Siz uchun muhim qadam kerak. Bu qadam tavba qilish. Tavba qilish bu gunohlaringizdan yuz o'giring va Xudoga samimiy murojaat qiling. Iso Masihning oldiga keling. Jamiki qilgan gunohlaringizga tavba qiling. U sizni qanchalik sevadi, sizni e'zozlaydi. U siz uchun qurbon bo'lgan. Iso Masih najotkor, Iso Masih shifokor. Amin.
Ey Xudo, sen bilan turmushim obod. Ey Xudo, sen bilan dillarimiz shod. Ey Xudo, o'zingsan dardlarga shifo. Sensiz biz bilmasmiz hayotni aslo. Ey Xudo, ey Xudo, ey Xudo, o'zingsan ulug'san ey Xudo. Ey Xudo, ey Xudo, ey Xudo, seni sevdim doimo ey Xudo. Ey Xudo, yurakni o'zing davola. Ey Xudo, qullarga bergin kuchingni. Ey Xudo, ko'ngilni o'zing to'ldirib, bu yorug' dunyoga ko'rsat kuchingni. Ey Xudo, ey Xudo, ey Xudo, o'zingsan ulug'san ey Xudo. Ey Xudo, ey Xudo, ey Xudo, seni sevdim doimo ey Xudo. Ey Xudo, bemorga bergin kuchingni. Ey Xudo, nomingni ulug'laylik biz. Ey Xudo, doimo yod etib seni. Xudosiz turmushni ko'rmaylik aslo. Ey Xudo, ey Xudo, ey Xudo, o'zingsan ulug'san ey Xudo. Ey Xudo, ey Xudo, ey Xudo, seni sevdim doimo ey Xudo.